Hei og velkommen til Opplyst her på Studentradioen i Bergen. Programmet som skal opplyse deg om saker som er viktige for deg som student. Mitt navn det er Petter Haug Corneliussen, og med meg i studio i dag så har jeg to folk som er ganske klare for eksamen. Nemlig Mathias Brand og Johanne Hol. Velkommen.
Takk.
Vi skal jo snakke litt om eksamen denne sendingen litt etterpå, men vi kan egentlig bare begynne fordi det er vel det som er på tankene til alle studenter her i Bergen for tiden.
Ja, det er jo det. Jeg tenker fristen på innlevering av årets første hjemmeeksamen nærmer seg med stormskritt, for oss to i hvert fall.
Ja.
Og i hvert fall jeg begynner å kjenne litt på eksamensnervene. Kanskje ikke med tanke på den første eksamen, men i hvert fall med litt sånn kombo av sampol og journalistikk da. Så blir det mye dette semesteret.
Det høres ut som en super kombo.
Ja, ikke sant? Det er nok å lese i hvert fall.
Det er nok å lese. Jeg har fire eksamener dette semesteret. En eksamen er 16-17. Desember.
Ja.
Så jeg er jo ikke ferdig før det, men det er en hjemmeeksamen. Lenge til juleferie, men den skal jeg skrive hjemme da, så har jeg fått fri fra jobben og i juletida. Jeg sendte meg til sjefen og sa at hun var sånn, jeg trenger mennesker i desember, det er kaos på Nordli. Og så sa jeg at de to dagene der må jeg ha fri, for jeg skal sitte hjemme og skrive. Hjemme hos mamma.
Det er lov.
Vi har vel juleferie om en uke, faktisk. Og så har vi litt innleveringer, men ja, det blir ikke så mye skole etter det, så det...
Om en uke? Om en måned?
Ja, men vi skal ikke ha noe undervisning før uka er ferdig, så det er
Ja, jeg tenker nok at de skal vente litt med å melde juleferien da, i hvert fall jeg.
Ja, men det er jo greit, det å ha lang juleferie. Det er jo så litt det som er interessant da, med disse eksamensgreiene. Vi kan, før vi begynner helt på dem, så kan vi si at det er så forskjellig når studenter gjør det. Og det hadde jeg husket en gang sommerferie, så hadde jeg sånn sommerferie 22. mai. Så var jeg på en måte ferdig. Hadde sommerferie i 4 måneder, eller hva det var før studiet begynte igjen. Så det er jo på en måte litt sånn... Du blir jo helt ødelagt egentlig i rutiner og alt mulig sånt nå, så det er jo det. Men Mathias, du tar jo eksamen litt mer rolig enn det Johanne gjør du ikke det?
Nei, det vil jeg ikke si, men det er ikke så veldig stress det vi skal ha, synes jeg i hvert fall. Så jeg har ikke så veldig mye nerver og tenker at det skal gå ganske greit.
Ja, førstegangsstudenten.
Ja. Det er det. Du skal bekjenne på presset
rett ut av videregående. Neida, men det høres jo ut som vi begynner å nærme oss, altså eksamensdagen har ikke helt meldt seg hos meg enda, men de kommer vel, forhåpentligvis snart.
De kommer ofte brått da, jeg har bare tenkt å begynne med litt sånn i forkant i år, og bare kjenne sånn, nå er det snart eksamen, og være forberedt på det, for hvis ikke så slår de inn en uke før, og så er det full panikk i mitt hode i hvert fall.
Ja, men vi skal jo snakke om eksamen etterpå, men før det så skal vi fortsette der vi slapp litt forrige uke, da var det to andre studio, men vi skal jo da snakke om velferdstinget og deres budsjettkomité, og hvilke organisasjoner som ser ut til å få nok penger, og hvem som mener de får for lite. Så vi skal nemlig ha med oss Johanne Mikkelsen Espeland, som er ansvarlig redaktør hos StudVest, og Preben Ørpteveit Solberg, ansvarlig redaktør hos Bergens Student-TV, så de kommer straks for å besøke oss, og så skal vi da så klart snakke om eksamen, som vi allerede har begynt litt rann. Og er dagens modell med skole- og hjemmeeksamen god nok, og hva skjer med de som stryker? Ja, som sagt, så skal vi fortsette litt der vi slapp sist uke og snakke om budsjettkomiteen til Velferdstinget Vest sin innstilling på hvor mye 12 forskjellige studentorganisasjoner skal kunne få. Radioen er jo en av disse, og vi er vel en av de som var veldig fornøyd når vi så budsjettet. Men StudVest, de ser ut til å kunne få 70 000 mindre enn det de søkte om. Og da kan vi da si velkommen til studio til Johanne Mikkelsen Espeland, ansvarlig redaktør hos StudVest.
Hei, hei.
Veldig hyggelig at du kunne være med oss. Og det vi kan egentlig bare begynne med å si det er, hva er det hvis dette budsjettet blir en realitet? Hva er konsekvensene for StudVest?
Hvis vi får de 710 000 vi er innstilt på, så har vi nødt til å gå gjennom budsjettet vårt på ny. For oss vil det si at vi sannsynligvis må kutte i de største postene hos oss, og det er papiravis og de lønnede vervene våre. Papiravisen vår er vårt annonsegrunnlag, så det er det eneste vi har av egen inntekt. Det vil si at vi ønsker egentlig ikke å kutte noe mer i de. Per nå så er det papiravis annen hver uke. Et alternativ da måtte vært å ha hatt en gang i måneden. Men vi er jo en nyhetsavis, og da blir det mer et magasin og ønsker egentlig ikke det. Ellers ville det vært å kutte i de lønnede vervene. Men de lønnede vervene hos oss betyr veldig mye. Vi har 3 fulltidsredaktører og 1 redaktør i 50% stilling. Og det de som får hele avisen til å gå rundt, så vi ønsker egentlig ikke å kutte de ytterligere. Men det er det som blir konsekvensen nå for oss.
Men altså, det, vi kan egentlig bare ta det med lønnede verv først, for det er jo det som på en måte, altså det er jo skal sagt et radioen, vi har jo også lønnede verv, og det er jo kanskje det vi har blitt mest kritisert for fra, på mye av disse her budsjettforhandlingene og sånn, spesielt fra idrettsorganisasjonene. Og det er jo litt det, hva er det som gjør at du må lønne en person som tar på seg et verv frivillig da?
Det som er hovedårsaken til at man trenger lønnede verv er at man, et lønnet verv kan man kanskje forklare først, at er når du blir kjøpt ut av studiet for å holde på med den organisasjonen du driver med 100%. Så det er på en måte ikke en jobb, det er at du gjør det frivillig, men du får muligheten til å gjøre det på full tid. Så for oss i studiet så jobber redaktøren en så å si 50 timer i uken, og skulle man ikke hatt lønn, så ville det jo nesten ikke vært mulighet til å ha den arbeidsmengden. Når man da må springe fra forelesningssal til deltidsjobb for å få ting til å gå rundt.
Ja, så det er på en måte en god begrunnelse, eller hva sier vi til jo, de lønnede verv?
Vi sier jo at det er en god begrunnelse, absolutt. Jeg tror ikke bare det at det er mye usikkerhet rundt det, kanskje blant andre studentorganisasjoner. Og når budsjettet blir lagt frem, så forstår jeg jo at andre synes det kan være urettferdig å jobbe en stor arbeidsmengde uten å få betalt når andre får det. Men vi er faktisk noen som produserer noe som gir noe til studentene, da, og det er viktig å få fram at vi bidrar til studentenes hverdag og ja, formidler de nyhetene som studentene trenger å høre, og det er jo en viktig oppgave.
Ja, men det er jo det som kanskje blir vårt argument, da, eller deres argument, for å si det sånn, men hvis man skal eventuelt kutte da, i lønnede verv, hva har det å si for eksempel redaksjonelle innholdet til avisen deres?
Helt konkret så er det redaktørene våre driver med. Det er de fyller opp journalistene. Alle våre journalister er helt frivillige, og de aller fleste har ikke vært i kontakt med media eller journalistikken tidligere. Så det er en stor oppgave å egentlig lære opp de, og passe på at de forstår hvordan man faktisk skriver og jobber med saker. Men bortsett fra det så er det stor grad redaktørene så de som kommer med de viktige sakstipsene. Det er de som har trening i hvordan man finner de skikkelig altså viktige sakstipsene som påvirker studentene sin velferd mest. I eksamensperiodene så er det også redaktørene som er de som produserer mestparten av sakene. Fordi at journalistene er frivillige, så kanskje vi forventer at de skal stoppe opp i studiet sitt og ikke pygge til eksamen når eksamensperioden kommer. Og da er det redaktørene som er nødt til å steppe inn og ta på seg de sakene for å holde avisen gående. I 2017 så kutta vi to redaktørstillinger, fotoredaktøren og kulturredaktøren, og fikk vi på en måte sett litt hvilke konsekvenser det har da. Og det vi så var at i eksamensperioden i 2017 på høsten så produserte kulturredaksjonen 4 saker, og året etterpå når vi fikk de opp igjen 100% stilling, så produserte de nesten 20 saker. Og det var fordi at kulturredaktøren var den som måtte skrive sakene for å holde det gående. Så det får jo på en måte konsekvenser i det at vi ikke produserer like mye stoff.
Mm. Men kan det være at det blir mindre frivillige journalister?
Vi håper jo ikke at det blir en konsekvens, men hvis man har en redaktør som ikke kan fylle opp like mye, så er det jo sikkert at den har kapasitet til å ta på seg like mange journalister. Da. Mm. Så kan det jo tenkes.
Så blir det rett og slett kanskje mindre stoff da på lang sikt?
Det som vi, for det er jo en gitt pott det velferdstinget kan gi ut. Det er vel på, var det 5,6 millioner rundt der. Og det som blir spørsmålet her er jo en prioritering. Og da er det sånn, litt sånn vanskelig spørsmål. Hvem er det som dere kunne se for at dere kunne ønske at fikk mindre, sånn at dere kunne få mer da? Er det en sånn organisasjon? Altså det er vanskelig å spørre om, men altså, er det en liksom, ting dere ser på som kanskje det i den budsjettildelingen, eller innstillingen til tildelingen av penger, som dere synes er litt sånn, vi kunne heller brukt de pengene litt bedre.
Jeg vet ikke om jeg har lyst til å uttale meg så mye på det området, for jeg forstår jo at det er en vanskelig oppgave som budsjettkomiteen har. Jeg mener jo at studentmedia er veldig viktig, fordi at vi i studentmediene, vi prøver å gi velferd til alle studentene i Bergen. Vi har jo krav til oss at vi skal dekke alle skolene som betaler semesteravgift, som er den potten vi får penger fra. Og den rollen tar vi veldig seriøst, og noen, ja, jeg vet ikke om jeg vil si for mye om det egentlig.
Nei, men det er jo forståelig, for det er, ja, det blir jo litt sånn. Men Nå er det jo, det var vel 16. november som er det møtet hvor, hvor man skal veta dette budsjettet. Hva er det som blir på en måte deres oppgave, altså hvordan skal dere jobbe frem mot det for å overbevise at vi trenger faktisk de 70 000 pengene, eller kronene, for å få den driften? Skal dere liksom, blir det sånn campaigning, eller er det...
det vi gjør nå er jo at vi går veldig nøye gjennom vårt eget budsjett. Vi prøver jo å se på hvor det er mulig for oss å kutte, uten at det skader organisasjonen alt for mye. Mye av arbeidet rundt hele velferdsringeprosessen er jo å snakke med representantene, gi dem muligheten å stille oss spørsmål, sånn at de forstår hvor viktig det faktisk er for oss at man har disse midlene, og sånn at de forstår akkurat hva midlene går til. Og egentlig overbeviser det om at det er noe som gagner studentene som velferd. Så det er det vi kommer til å fortsette med å gå opp mot 16. november.
Ja, jeg tror det hørte som en god avslutning akkurat der på dette stikket. Tusen takk til deg, Johanne Mikkelsen Espeland, for at du var med oss, og du er jo da ansvarlig redaktør på Studvest. Ja, vi skal fortsette å snakke om hvordan budsjettet kan påvirke ulike organisasjoner, og vi skal nå ha med oss Bergen Student-TV, som har søkt om nærmere 300 000 kroner fra velferdslinje, men i innstillingen så får de 60 000 mindre. For å snakke med oss om dette har vi med oss Preben Ørpetveit Solberg. Velkommen.
Takk.
Og du er jo da ansvarlig redaktør hos Bergen Student-TV, eller BSTV for kort.
Det stemmer.
Ja. Og det som vi kan egentlig bare begynne med, altså dere har jo søkt jo om cirka 300, altså litt under 300 000 i søknaden deres, men dere får, i innstilling så får dere 240 000. Hva slags konsekvenser får det for dere hvis dette blir det dere får?
Vi har jo suttet et ganske høyt teknisk investering i en post, så teknisk investering altså er ganske høy. Og naturligvis så er det jo den som blir kuttet, og så må vi begynne å se etter andre måter å tjene penger som vi kan ta igjen det på da. Men så er det jo sånn, i fjor fikk vi 220 000. Det har vært et tøft semester, eller to semester for oss, der vi har måttet skikkelig strevd for å komme oss i null på slutten av semesteret. Så vi er jo 20 000 over der, og det er jo 20 000 mer, som gjør at vi skal jo klare oss dette semesteret med 240, selv om vi helst vil høyere opp på slutten da.
Fordi når, i forrige uke, når budsjettet ble lagt frem, så snakket jeg jo med din daglige leder, hun Ane. Mm. Og hun sa jo det at noe av grunnen til at dere søkte som såpass mye, da var jo disse investeringene. Og det var fordi dere begynner å få en god del utstyr som begynner å takke for seg.
Ja, vi har noen PC-er som ikke funker lenger. Ja, og gamle mus og gamle headset som er liksom synger på siste verset da. Og en mygg, en sånn der, en Zoom som har røket. Og så har vi jo fått et studio her som vi har begynt med fast med i år. Og vi skulle jo gjerne hatt lys for å gjort dette litt mer profesjonelt, så det blir veldig, veldig blasse farger.
Ja.
Så det er litt det vi ønsker da, fornye alle ting og litt lys i studio rett og slett.
Hva er det som er mulig å kutte i da, hos dere?
Nei, vi har jo sett litt på det nå, for som sagt, det har jo vært et tøft semester for oss. Vi har sett litt på hva vi kan gjøre med Adobe, om vi kan bytte noe der, for vi har jo et mellomledd, om vi kan endre litt på hvordan vi har ting der. Vi har jo et tonobudget på 15 000, som vi ser at vi kan klare oss uten, så lenge vi kun bruker royalty-fri musikk da, resten.
Ja. Ja.
Så det er jo sånne ting vi må se etter hva vi kan kutte uten at det får for mange konsekvenser.
Jeg synes det høres veldig lite ut med 300 000 egentlig, for det er jo masse dyre utstyr, lønn til vervet personer. Ja, hvorfor er det så lite? Det høres ut som de ikke klarer å gå rundt i det hele tatt med et sånt budsjett.
Ja, du skulle jo trodd at vi hadde trengt mer, men vi har jo mye av utstyret fra før av. Så det gjør jo det enklere, det, liksom, det holder seg fortsatt, vi kan fortsatt bruke det. Det er heller det at vi vil fornye det. Vi skulle jo heller hatt mye mer nytt utstyr og nye PC-er og full sånn som det. Mm. Men så må vi heller bare klare oss med det vi har, og så kan vi liksom ikke heller drive oss og øke for mye for hver søknad vi har da.
Ja.
Men så det går jo rundt der.
Ja, så er det.
Tror du det vil gå ut over hvor mye dere produserer?
Ja, det tror jeg. Vi har jo allerede sett begrensninger på det. Vi har en teknisk redaksjon som vi har nådd et maksantall på. Det er 9 stykk som er der. Og den er på en måte, vi er veldig avhengig av teknisk redaksjon for at kulturredaksjonen vår og nyheter- og sportsredaksjonen vår kan lage noe. De kan ikke ta inn flere folk som det er nå, fordi vi har ikke utstyr til å ta imot flere, som også gjør at vi blir begrenset med så og så mange reporterer i nyheter og sport og kultur. Og samtidig har du en underholdningsredaksjon også, som skal ha sin del av kaka for å lage ting. Så vi merker jo en begrensning i hvor mye vi kan lage, og at du ikke får en så mange reporterer og så mange tekniske som gjerne skulle hatt.
En ting som vi spurte også Studvest om, da, er dette her med lønnede verv. Altså, som igjen, så har jo radioen også lønnede verv, men hva er det som er, hvorfor må man ha et lønnet verv? Sånn som du er jo lønnet, hvorfor må du være lønnet for å drive en studentorganisasjon?
Ja, nå skal jeg ikke snakke bare for meg, men det er jo også for tidligere ansvarlige redaktører og fremtidige ansvarlige redaktører i Bergen Student TV. Jeg tror at ingen som sitter i våres posisjon kunne klart å gjort denne jobben, så mye jobb som jeg gjør, uten å få noe støtte for det. Jeg har jo selv prøvd å studere utenom nå, og ta et par fag, og det ser jeg jo umulig. For du bruker såpass mye tid, og du steller i stand så mye som du ikke kan kreve av et vanlig medlem. Du kan ikke ha vanlige medlemmer som sitter på samme posisjoner og skal prøve å gjøre jobben vi gjør for deg, da.
Ja, det er vel det samme som vi får fra alle redaktørene våre her på, blant studentmediene. Litt sånn, det er jo litt vanskelig spørsmål å kanskje svare på nå, men altså, hva er det dere tenker? Hvilke organisasjoner er det du kunne tenke som kunne fått mindre, sånn at dere kunne fått mer?
Det er ikke akkurat noe jeg, det er vel ikke noe jeg har lyst til å svare på.
Nei.
Akkurat sånn sett. Men du ser jo, jeg har jo lest gjennom noen søknader, og det ser jo flere punkter hos folk som har fått ganske bra støtte hos Velferdstinget, og har gode tilbakemeldinger fra Velferdstinget, som du ser absolutt at det er poster du kan ta og kutte en god del på.
Mhm. For det er litt det som kanskje er den kjennetegnen til oss i studentmediene, hvis jeg er det, men det er jo det at man får litt den følelsen av at man sitter, når man hører på sitt budsjettkomiteene, eller budsjettmøtene, så sier de at det er så viktig å skape velferd for alle studenter. Og det er jo litt det at vi, det kan jeg kanskje si, at vi føler jo litt den, i hvert fall disse studiet også, at vi er jo med på å lage noe, et produkt for alle, mens hos enkelte andre organisasjoner, sånn som idrettsorganisasjoner, så lager de for medlemmene sine. Og det er jo litt den følelsen som kanskje jeg sitter igjen med, da. Er det noe som du...
Ja, absolutt. Altså, vi driver jo og skal dekke som motor vår, så er det om vi lager TV for studenter av studenter. Vi skal jo på en måte klare å dekke hele studentbergen og få vise det frem. Det er jo noe helt annet enn det idretten gjør, der du gjerne trener som et lag og sånn, og det går jo ikke ut hos mange andre.
Nei, det gjør jo ikke det. Hva er strategien før møtet 16. november, da?
Det er vel å gå og prate med så mange som mulig, få fram det som faktisk er viktig for oss, og hvorfor vi trenger det vi har søkt om. Hvorfor det er viktig at vi trenger tekniske investeringer. Hvorfor vi er avhengig av de utgiftene som vi faktisk har nå, da. Og få folk til å være klare over hvorfor ting er sånn som det er. Og så er det jo sånn da at nå er vi eneste student-TV-en igjen her i Norge. Jeg har vært inne på både student-TV i Volda og Oslo sine sider. Volda har produsert én ting i løpet av dette semesteret, men du ser ikke noe mer aktivitet fra deg, og Oslo student-TV har ikke produsert noe siden 2018. Og samtidig ser du at de oppe i Trondheim, de får nesten ikke produsert noe i det hele tatt, for det er jo under dusken der.
Det hørtes egentlig ut som en god avslutning på dette stykket. Tusen takk til deg, ansvarlig redaktør hos Bergen Student TV, Preben Ørptveit Solberg. Ja, da har vi hatt to gjester i dag.
Ja.
Det var jo interessant å høre våre to, kanskje søsterorganisasjoner, snakke om hva budsjettet sier for dem.
Veldig. Det var veldig interessant å høre litt hva det betyr også. Hva er konsekvensen av at de får mindre penger enn hva de har søkt om, og hva det faktisk betyr for hver enkelt av dem? Jeg synes det kom veldig godt fram.
Ja, ja, jeg tenker spesielt de lønner personene. Altså, det vil jo ha konsekvenser for deg, i hvert fall, tenker jeg, som har slitet med å få dagene til å gå opp, og nå må de kanskje får mindre penger, eller så går det ut over produksjonen hvis de må jobbe mindre.
Og så er det jo litt det at hvis man ser på det med lønnet verv, så hvis man angriper det og sier at det er ikke nødvendig, så er det sånn, de får luselønn, for å si det sånn. Ja. Det er ikke mye penger de får, og det er ikke mye av budsjettet som går til lønn. I hvert fall hos oss også, så er det jo, sånn som hos Studved, så er det jo mye i trykkekostnader, ikke sant? Og det er jo det som er på en måte det dyreste. Her er det jo, det i radioen så er det det tekniske, og det at vi er på DAB, og alt det der som også er veldig dyrt, da.
Og det tenker jeg gjelder også for BSTV, med tanke på at de forklarte hvordan de hadde en mangel på en del utstyr som jo er ganske vesentlig for å få produsert det de skal produsere, da. Og kunne få opp den kvaliteten, for å kanskje også kunne gjøre noen betalte jobber, som de jo sa, eller uttrykket at de hadde ønsker om, da.
Ja, for det er jo litt interessant, som er kanskje forskjellen mellom både Studvest og BSTV og oss i radioen, at de har jo ekstra inntekter. De har jo både på, altså i BSTV så gjør de jo oppdrag for litt betaling, og i Studvest har du annonser.
Ja.
Så det er jo litt sånn, vi har jo ikke den samme på den måten, men det viser jo det at man kanskje at de trengs de pengene, da.
Det, jeg tenker jo det at de må i hvert fall kunne oppdatere det utstyret de har for å kunne stille med OK materiale for betalende kunder, da, hos BSTV, at det er veldig viktig.
En ting det kan være verdt å nevne er jo, hvis vi ser utviklingen i 2019, er det like stort behov for studentmedier som det alltid har vært? Altså, det var jo ikke så mye underholdningstilbud for unge for 10-20 år siden, så det kan jo være det noe velferdstinget har tenkt på, hvor viktig er det, så det er jo noe å tenke på det.
Ja, også, men på samme måte så er det sånn, jo, det skjer jo så mye, det er det som er, og det skjer så mye over hodet på studenter, og der, jeg tenker at der er vi litt viktig, da, at vi kan ta tak i en sak og si, dette er på en måte noe som skjer, for jeg synes jo det er skummelt at vi på en måte lever i et samfunn hvor store avgjørelser på en måte blir tatt på bakrommet uten at folk får vite om det, og der er på en måte media den maktbikkja, og dere begge to går jo journalistikk, ikke sant, og jeg som går sammenlignet politikk, altså, det er jo den fjerde statsmakt, vi skal på en måte være der og si det at, og så er det utrolig god trening.
Og jeg brenner veldig for det, og det programmet vi har her, hvor vi på en måte får mulighet til å fortelle studenter om hva som er viktig for oss studenter i vår egen hverdag. Og jeg tenker bare sånn, som på Fem på gata da, alle de Fem på gata jeg har gått og spurt folk nå dette semesteret her, hvor utrolig lærerikt det er å liksom kunne få lov til å fortelle studenter som kanskje egentlig ikke har hørt om de ulike temaene som faktisk angår dem og deres studiehverdag, da. Og kunne få lov til å gå rundt og fortelle sånn, dette betyr noe på en måte for oss, og folk er jo interessert, bare de får vite om det.
Ja, ikke sant?
Men jeg vil fortsatt tro at det er det velferdstinget tenker på, at med i 2019 kan det bli overflødig. Men jeg er helt enig med dere. Jeg synes det er et tilbud som absolutt ikke bør bli svekket, men jeg tipper kanskje det er noe de tenker på da, når de har delt ut pengene.
Ja, og så er det litt det at det er jo vi som på en måte passer på velferdstinget, at de gjør tingene sine riktig. Men jeg skal ikke si at de vil fjerne oss fordi at de gjør mye feil, men altså, det er jo på en måte litt den at det er viktig at vi har en studentmedie, for det har på en måte alltid vært sånn som vi er den eldste lokalradioen i Bergen, på at BSTV er så å si den siste student-TV-produksjonen i hele Norge, er jo veldig kult da, at vi har det.
Og jeg tenker sånn, ikke bare nyhetsdelen, men vi kan jo snu litt om på det fra det du sier da, og tenke sånn at vi er faktisk i 2019, og burde vi ikke ha noe for alle enhver? Og det er jo det vi produserer, egentlig.
Ja, for det er jo ikke bare nyheter.
Det er ikke bare nyheter, vi produserer så mange programmer, jeg tenker at alle studenter har på en måte mulighet til å finne noe som de interesserer seg for da. Og i 2019 så føler jeg at det er det vi burde ha, noe for alle.
Og for å avslutte litt, så er jo det at vi i radioen er jo så klart veldig glade for at vi søkte om 660.000 og er innstilt til å få 650.000, så vi er veldig fornøyd. Men det er jo litt kanskje litt vanskelig å se på de to som organisasjonene som sitter i samme gang som oss, og har det på en måte, vet at de må på en måte, hvis dette blir realitet, så må de kutte en del, og det er jo litt litt dumt, og det gjør at man kanskje får litt medfølelse. Og så er det at jeg synes at velferdstinget, når de, bare sånn helt på slutten, og sier det at velferdstinget, når de først kom det et foreløpig budsjett, og så kom det et endelig budsjett som de la frem, og der hadde de liksom flyttet 10.000 fra BSTV til Studvest, og det er på en måte litt sånn, der er ikke det, det var ikke helt clean den måten å gjøre det på. Men vi får prøve å få de til å komme her og svare for seg, og gi oss svar på ting. Vi har jo tenkt å prøve å invitere de neste uke.
Ja, det blir kjempespennende.
Ja, så det tror jeg blir bra.
Følg med.
Følg med. Ja, du hører på Opplyst her på Studentradioen i Bergen, og vi har nå snakket om velferdstinget, som vi gjorde forrige uke også. Men nå skal vi bevege oss litt på det som vi begynte litt sendingen å snakke om. Vi skal snakke litt om eksamen, hvordan eksamensperioden jo er i gang for mange studenter her i Bergen. Og det finnes mange ulike måter å bli vurdert i hvert fag, men det er noen metoder som går igjen oftere. Så er det kanskje det mest klassiske, nemlig skoleeksamen, hvor alt står og faller på hva du klarer å utrette på en dag. I tillegg har man hjemmeeksamen, hvor man gjerne leverer inn en tekst, og man har en uke eller to på å gjøre ferdig. Og jeg kan egentlig begynne litt ved dette stikket med å si sånn, hva eksamen er, da. For eksamen er jo et mål på hvor bra du har studert dette semesteret. Og vi kjenner jo igjen eksamen fra før. Det var jo ingen som på en måte begynner på universitetet og ikke har hatt en eksamen før, for vi har eksamen på videregående. Men eksamen på videregående kontra eksamen på universitetet er jo litt forskjellig.
Ja, det er jo det. På videregående så har du ofte standpunktkarakter og så eksamenskarakter. På universitetet så står du igjen med den eksamenskarakteren som du får da, som eneste karakter. Og det legger selvfølgelig et press da, på studenter på å gjøre det bra den eksamen som vi har.
Som du nevnte, så står jo alt og faller på en enkelt test, egentlig. Så du må jo være på når eksamen er.
Ja, for det er jo litt det at personlig så synes jo jeg eksamen i seg selv er en dårlig måte, men det kan vi komme litt tilbake på etterpå. Men jeg skjønner jo så klart at man må ha et system for å måle studentene. Og det er jo kanskje det eksamen skinner mest på, da, ikke sant? Er det at man faktisk får testet. Altså gjennom en eksamen så får man testet hvor bra en student har forberedt seg, og at man hos noen eksamener også, som for eksempel sånne praktiske eksamener, får man så testet hvor bra en student vil fungere i arbeidslivet. Altså som jeg som skal begynne på sykepleieren etter hvert, der er det jo masse sånn, liksom praktiske eksamener også, sånn hvordan du skal sette en sprøyte og alt det der. Og det tenker jeg det er jo viktig at man har det før man begynner å gjøre det på ekte mennesker. Og dere også som går sånn stikk, at dere også har litt sånn praktiske eksamener, hvor man får liksom prøvd å lage noe da.
Ja, jeg ser veldig stor forskjell på det med tanke på at jeg både tar journalistikk og noen fag på Sampol samtidig. Så ser jeg veldig stor forskjell på det at i journalistikken så gjør vi mye mer praktisk og er mye mer forberedt da, til arbeidslivet, mens på Sampol så testes vi jo mye mer skriftlige da, i teorien rett og slett. Mm. Så det er veldig stor forskjell på det.
Når jeg skal forklare journalistikk til folk hvordan det funker, så sammenligner jeg det egentlig med hvordan videregående var. Sitte i en klasse der vi får oppgaver, og da slipper vi den der eksamensperioden der vi virkelig må gi alt. Så får vi heller sprette litt utover eller semesteret, der vi gjør litt etter hvert, som jeg i hvert fall synes det fungerer ganske så greit.
Ja, altså det er jo litt det vi kanskje skal snakke om, litt også, om hvordan vi kan legge opp eksamen på en annen måte. Men eksamen er jo noe som alltid som har vært der, for det er jo, man hadde jo eksamener for 100 år siden på universiteten også, og sikkert lenge før det også, forskjellige. Og det er jo på en måte sånn, litt sånn standard måte da, at man alle universiteter med respekt for seg selv, for å si det sånn, får studenter til å gjennomgå en eksamen. Og det er litt det som er kanskje meningen med det også, at man skal ha litt sånn universellt system.
Ja, det er en garanti da, tenker jeg, for universitetet å vite at det vi leser er noe vi faktisk husker, og at det er noe vi faktisk kan da. Men det kommer jo helt an på hvordan man tester. Det er jo ingen tvil om det, og vi er vel kanskje alle enige om at det finnes ulike måter man kan gjøre det på. Ja.
Så er det jo litt sånn praktiske ting oppi dette også. Når det er flere hundre, kanskje tusen studenter i et fag, så er det ikke økonomi til å ha en lærer eller veileder for hver 20. student. Du må liksom ha en eksamen som er lett å gjennomføre, så da må det nesten bli sånn egentlig.
Ja, vi skal jo fortsette å snakke om dette med eksamen, men vi kan jo først høre litt fem på gata, hva studentene syns.
Hva studerer du?
Lærerutdanningen, 1-7.
Elkraft. Elkraftingeniør.
Grunnskolelærer 1-7 med naturfag.
Jeg studerer elkraftteknikk.
Hvilke ulike eksamensformer har du erfaring med?
Både skriftlig og elektronisk.
Jeg har bare skriftlig.
Muntlig og skriftlig.
Både muntlig og skriftlig.
både skriftlig og elektronisk.
Hva er det du foretrekker hvis du kan velge?
Kanskje skriftlig.
Skriftlig.
Ja, når det gjelder rene oppgaver så er det vel best på skriftlig.
Muntlig.
Skriftlig.
Hva synes du om eksamen som vurderingsform?
Det er litt sånn både og, fordi det liksom, har du en dårlig dag, så blir jo det, da får du kanskje et dårlig resultat. Så det er liksom litt dumt at du blir vurdert utifra bare en dag på en måte, og ikke at du får den vurderingen over hele året på en måte, så du har faget.
Jeg synes det egentlig går ganske bra, men 4 timer er litt kort tid.
Jeg synes kanskje det er litt lite å vurdere i forhold til hele pensum da.
Nei, den... Det går vel greit.
Jeg er ikke så veldig glad i det egentlig, for det blir veldig mye fokus på den ene dagen. Det handler ikke så mye om hva du gjør resten av året, det er bare den ene dagen der du presterer.
Tror du det finnes noe godt alternativ til eksamen?
Kanskje dele eksamen opp i litt flere formater.
Du har jo noen studier som driver med mappevurdering for eksempel, der de samler arbeid fra hele året og får vurdering på det. Jeg synes det virker ganske greit, men jeg har aldri vært borte i det selv, så jeg vet ikke hvordan det fungerer sånn i praksis.
Ja, vi har jo mange sånne oppgaver, så teller ganske mye liksom, for at vi skal kunne ta eksamen, og så heller kunne brukt det i det. Fordi vi legger mye arbeid i det, og kanskje gjort det større da, at det blir noen store oppgaver vi skriver i stedet for.
Jeg deler opp kanskje.
Ja, semesteroppgaver kunne vært mye bedre da, for da har du bedre tid og du kan faktisk gjøre det fullt ut enn å ha press på deg i 4 timer.
Jeg hørte du våre kollegaer, Synnøve Malt og Lea Marie Hind, som var ute og snakket med studenter om hva de tenkte om eksamen. Og var det noe dere bete dere merke til, eller?
Ja, jeg tenker jo at som kanskje ikke en veldig stor overraskelse, så... Nei, vent litt, jeg ser det på nytt. Jeg tenker at det var ikke en veldig stor overraskelse at mange foretrekker skriftlige eksamener over muntlig. Og det handler jo kanskje litt om det nettopp det presset da, på kort tid, sånn, hvor du får si en halvtime da, på å prestere og vise hva du faktisk har lært i det faget. Og mange kjenner nok på nervositeten da. Og jeg personlig er en person som elsker å prate, det er derfor jeg er med i radioen. Og jeg synes det er veldig gøy med muntlige eksamener, men det er også fordi at jeg tenker at det er på en måte kanskje en styrke som jeg har da, å kunne prate. Men for de som kanskje kan mer enn meg, men om faget, men ikke er like glad i å snakke, så kan det jo på en måte virke urettferdig da.
Ja, jeg er helt enig. Jeg er også sånn som foretrekker muntlige eksamener. Jeg har bare hatt 2 i livet mitt, altså i 10. klasse og i 3. klasse. Og da dro jeg jo 6'erne på begge 2, og det er jo det som... Ja, ikke sant? Litt selvskrytt der. Men det er jo litt det som jeg tenker at der har vi jo en forskjell mellom folk og hva man foretrekker. Og jeg kan jo si det at jeg synes kanskje det er bedre når man har hjemmeeksamen og kan sitte litt lengre og holde på den hvis man først skal ha eksamen, noe som jeg ikke er så glad i fra før, men for du kan ha litt kvantitet da. Fordi en ting som jeg på en måte synes er veldig dumt med eksamen er at det forbereder ikke studenten på et arbeidsliv. For det er ingen situasjoner i yrker hvor du sitter 6 timer eller 4 timer og skriver en oppgave uten hjelp. Og du må huske alt i hodet ditt. Og det, der er det på en måte det som kanskje er min hovedmotstillelse mot eksamen.
Det jeg tenker med skoleeksamen og muntlig eksamen er at fort det psykologiske kan spille inn. Fordi at du mister fokus på pensum og det du skal prestere eller tenkt å prestere. Men så blir du tatt av nervøsitet og så blir det bare... Ja, mye verre enn det du ser for deg. Og det er vel ikke akkurat det som er tanken med eksamen.
Nei, jeg kan jo tenke si det litt sånn som min egen erfaring med det. Jeg har jo ADHD, og det er på en måte sånn at det gjør at det å sitte 6 timer stille i en svettgymsal, for å si det sånn, og skrive, er jo en utfordring. Jeg tar jo da så klart medisiner som hjelper med dette, men det er jo en utfordring, det å sitte og ha fullt fokus i 6 timer. Jeg kan tenke meg at jeg sliter med det. Jeg kan tenke meg at ganske mange andre også som ikke har ADHD som sliter med det.
Det tror jeg absolutt. Og jeg tenker, hvis man på en måte skal kunne se for seg den ideelle eksamensformen, så vil jo det, tenker i hvert fall jeg, at det vil kunne være en måte hvor man får vist den kunnskapen som studenten sitter på, mer enn at du skal spille inn hvordan du er som person, da, hvilke kvaliteter du har som person, om du er glad i å prate, eller om du er mer glad i å skrive, om du ikke vil sitte så lenge stille, om du heller er en mer praktisk person. Det burde kunne ja, legge de personlige egenskapene til side og kun fokusere på hva du faktisk kan da.
Mm.
Og det litt sånn tips eller sånn som jeg tenker hver gang jeg skal ha en eksamen. Og spesielt hvis det litt sånn nerver som spiller inn, og jeg vet at jeg har lest mye og jeg redd for å ikke prestere, så det litt sånn at jeg tenker at nå må jeg bare slappe av og tenke at nå skal jeg vise det jeg kan da. Og man må på en måte prøve kanskje å ha en positiv innstilling på det. Men hvis personlige egenskaper spiller inn som kanskje ikke passer så godt i eksamensformen, så skjønner jeg at det vanskelig, absolutt.
Jeg tenker at eksamensperioden nesten kan være litt som en frihetsberøvelse. Altså, du velger selv hvor mye du vil lese, men du hører jo ofte at nei, jeg kanskje henger med deg neste to måneder nå, for nå er det fire eksamener, ja. Sant? Og så hvis du har to måneder på høsten og to måneder på våren, så går det en tredjedel av året. Så det er jo, du må jo være helt oppslukt av eksamen når du, når de kommer, så det er jo liksom kjedelig å være bonde til det fra morgen til kveld på en så lang periode.
Og det som også kanskje er en annen sak med eksamen, er det at man, som mange av de som her sa det, at du, det er bare en dag, du har på en måte vise det du kan. Og det gjør det at på videregående så hadde man jo muligheten til å på en måte forbedre karakteren sin utover året. Her har du på en måte, det er den dagen du skal prestere, og ikke, du kan jo ta opp fagen, men du har bare tre forsøk.
Og det tenker jeg også litt på det, at når du har på en måte den ene dagen du skal skrive alt du kan, og så får du en karakter tilbake uten egentlig en beskrivelse, og det handler selvfølgelig om kapasitet og hva universitetet har mulighet til å gi av forklaringer, men med mindre du klager da, så får du på en måte ingen god begrunnelse på hva som faktisk var grunnen. Og det er jo litt sånn kjedelig, i hvert fall jeg tenkte da, sånn jeg bare sånn, ja, ok, jeg tenkte at det var en kjempegod oppgave, kanskje sensor var uenig, hva er begrunnelsen? Det er vanskelig å sitte igjennom på en måte. Hvor mye læring får man ut av det, tenker jeg.
Men vi skal fortsette å snakke om dette temaet, og da spesielt kanskje med de som jeg også er en del av, som har strøket i et fag, og hva som skjer da. Ja, du hører på Opplyst her på Studentradioen i Bergen, og vi snakker om eksamen nå, og vi har snakket litt om hva eksamen er, og hva vi, våre tanker om det. Det som vi skal snakke om nå er kanskje litt en, som mange går og kjenner på. Jeg inkludert har jo strøket i en eksamen, og det er jo mange som gjør det. Og hva er det som er liksom konsekvensene av å stryke på eksamen?
Dersom du stryker på eksamen, så kan det ha konsekvenser for blant annet stipend, tidspress og utveksling. Og en rekke andre punkter som vi har tenkt å snakke litt om nå egentlig, da med utgangspunkt i UiB, fordi vi er UiB-studenter, og det er dette vi på en måte har kunnskap om. Men det er jo noenlunde likt på de ulike studiestedene rundt om i Norge.
Ja, for i hvert fall sånn som når jeg strøk det berømte metodefaget på sammenlignet politikk, og det gjorde jo det at jeg for eksempel måtte utsette å skrive bacheloren min, jeg kunne ikke gå i praksis, på sammenlignet politikk, og jeg kunne ikke dra på utveksling, fordi det passet ikke helt liksom, med den, altså jeg kunne dra på utveksling, men det passet ikke helt med den timeplanen, for jeg måtte ta det opp igjen og sånt. Så det er på en måte litt det at, det tenker jeg det er veldig, altså det er liksom det formelle da som skjer med det. Men jeg tenker også mer på sånn personlig nivå, så er jo det et utrolig nederlag i seg selv, egentlig det å stryke. Jeg var jo litt mer forberedt på at jeg skulle stryke, for jeg ikke hadde forberedt meg godt nok, og det er et veldig vanskelig fag. Men det er jo fremdeles en litt sånn, ikke, altså det er litt vanskelig, fordi det er jo, så mange andre klarte det, hvorfor klarte ikke jeg det? Det er litt det som kanskje er det største da.
Mm. Og så hvis du har et fag som du er innstilt på å bli ferdig med, og så må du ta det opp igjen neste semester, det er jo ikke veldig...
Med fadderbarna dine, det er ikke
ja, absolutt. Men du kan jo egentlig ikke ta det neste semester hvis det er et fag som kun går en gang i året. Mm. Og mange av disse fagene er jo innføringsfag, for eksempel, for førstegangsstudenter. Så hvis du da stryker første semesteret ditt på UiB, så må du vente faktisk et helt år før du får lov til å ta det opp igjen. Med mindre du har legeerklæring som vil gjøre at du får lov til å stille til en konteeksamen semester etter, så må du faktisk vente et helt år, og det er et stort nederlag, og ikke minst en stor utfordring med tanke på at du må lese det på nytt da.
Mm.
Du sitter jo mest sannsynlig ikke på all den detaljkunnskapen et helt år.
Glemmer du ut i løpet av et semester?
Ja, du gjør det, så da må du lese på nytt og gå og grue deg på nytt, og på en måte være forberedt på at om to semester så må du da kanskje ta 15 studiepoeng ekstra da.
Mm. Det gjør jeg nå, ja, fordi jeg strøket metodefaget. Og det er litt også det som også er en konsekvens, er at du må på en måte passe på at eksamen ikke faller på samme dag som, en, som et annet fag. Da, ikke sant? Og det er jo på en måte det som gjorde at jeg, et fag som jeg ville ta, kunne jeg ikke ta. For jeg må jo ta metodefaget for å skrive bachelor og alt dette her. Men så er det litt det at og så tenker jeg at vi må skille mellom det å stryke og det å på en måte være syk. For da, når du er syk, så får du jo å ha legeerklæring, eller det er andre helsemessige årsaker, eller dødsfall i nær familie og sånn, så får du det som heter en konteeksamen. Hvor du da har rett på å få en eksamen i det neste eller påfølgende semesteret. Og det som er, hvis du, du har jo bare tre forsøk på hver eksamen i et hvert fag på Universitetet i Bergen, hvert fall, jeg tror det varierer litt på hvilken utdanningsinstitusjon du er, hvor mange forsøk du har, men hvis du konter, så bruker du ikke en av de, men hvis du stryker, så har du brukt en av de.
Og det tenker jeg jo at på en måte er rettferdig, fordi er du syk, så er jo det en gyldig grunn til fravær. Om du ikke har lest, så er jo det noe annet, men samtidig så stiller du veldig mye mer press da, fordi selv om man må vente kun ett semester dersom man er syk, og to semester dersom man ikke fikk det til, så stiller det jo et mye større press på deg som elev, da, at du vet at hvis ikke jeg får ut denne gangen, så må jeg vente så og så lenge.
Mm. Ganske enorme konsekvenser egentlig å stryke i et fag.
Ja, enorme konsekvenser, for det er jo både, og så går det på økonomi, hvis du ikke,
absolutt,
så kan du få med, ja, altså hvor mye stipend som blir omgjort, så det er jo på en måte en litt sånn, her bruker man pisk da, man burde bestå, og det er jo litt det som kanskje er meningen.
Ja, det er jo det, men jeg tenker også at det er det som er mye av grunnen til nervositeten blant studenter da. Både det økonomiske, det praktiske, men som du sier, også det psykiske, fordi at du vet at alle dine andre klassekamerater har stått da, og kanskje du er den eneste som ikke får det til, og det er jo et enormt nederlag i et samfunn hvor man skal få til det meste i 2019.
Ja, mye på spill.
Ja, og så er det litt det at jeg tenker at altså, sånn som jeg også kanskje ikke har sagt under sendingen, at jeg synes jo eksamen er en litt vond, vanskelig ting for mange, og mange, i hvert fall sånn som jeg, har jo et par negative assosiasjoner med eksamen, og det gjør jo det at det å ta eksamen på nytt igjen også kan være litt vanskelig, tenker jeg da, og, det, og at man har litt sånn dårlig inntrykk av hele den eksamens-tingen. Og så er det litt det at det som jeg synes kanskje var det tøffeste da, med å gå fra videregående til universitetet, var det at på videregående så hadde du tett oppfølging med læreren din. Jobben var på en måte det at du skulle lose eleven gjennom en eventuell eksamen. På universitetet så kunne ikke professorene brydde seg mindre, for de kommer opp, de foreleser, og så lager de eksamen, og så retter de den. Det er ikke noe personlig forhold, og du har ikke den samme mentorfølelsen, eller den samme måte personen skal hjelpe da.
Det tenker jeg kommer litt an på hva slags studier du er på. Ja. Sånn som journalistikk, så er vi veldig heldige, som har veldig tett oppfølging. Mens sånn som Sampol 270, som du og jeg tar sammen, der er det jo en helt annen assosiasjon jeg har, med tanke på at vi har en foreleser som jeg aldri har snakket med, som ikke kjenner oss, og ingen seminarer. Og det tenker jeg er litt viktig, akkurat det med seminaroppfølging, og det tror jeg er noe som universitetet kan bli bedre på. Sånn som jeg husker det fra jeg var førsteårsstudent på Sampol, så var det ganske utfordrende med min første eksamen, og da spesielt med tanke på hjemmeeksamen og det med litt sånn tidsfordeling, at vi fikk på en måte ingen praktisk informasjon om hvordan eksamen skulle være da, på disse seminarene. Og det tror jeg er noe som man absolutt burde forberede førsteårsstudenter på, fordi det er noe helt annet enn videregående. Og som vi sa, så er det jo det at stryker du, så får du ikke ta den opp igjen før et helt år, om du er førstegangsstudent og har innføringsemner. Så det er jo absolutt utfordrende for de som er nye, og det tror jeg vi må ta tak i og snakke om.
Ja, for du står jo på egne bein, og hvis du har vært noen år vekke fra skole da, jobbet kanskje, vært noen år vekke, så er du i hvert fall rusten, og da må du bare bruke det du lærte på videregående, som kanskje er noe helt annet enn det som blir forventet på høyere utdanning.
Ja, det vil si at nå begynner tiden å renne fra oss, for å si det sånn, men det er mye vi kan snakke om mer. Vi skal snart avslutte, men før det kan vi kanskje gi litt eksamenstips.
Ja!
Ja, da er vi jo nesten ved veis ende, men før det, nå er det 1. november, eksamen er nærme. Hva er det, Mathias, du er jo førstegangsstudent, du har jo ikke hatt eksamen på universitetet før.
Nei, det stemmer. Nei.
Har du noen tips, tror du?
Ja, det blir vel å ta og skru av internett på mobilen og ha på lyd, så hvis noen skal prøve å ringe deg, så får du tak i dem, men så blir du ikke forstyrret av mobilen. Det er vel faktisk det beste tipset jeg kommer på.
Ja.
Det er faktisk en sånn hold-app da, som man kan laste ned, som jeg har brukt under eksamen, og da får du sånn treats på en måte da, hvor du får halv pris på en kaffe på Narvesen, og ja, forskjellige sånne ting. Jo lengre du legger telefonen fra deg, jo flere fordeler får du.
Mm.
Så det er en sykt grei app å bruke for å på en måte holde konsentrasjonen oppe da.
Ja, i hvert fall sånn som jeg har hatt veldig mye hjemmeksamener, det tipset jeg har er jo å lage en disposisjon, og så før man begynner å skrive, før man angriper oppgaven, så si hva man vil ha.
Og nå tenker jeg at nå er vi på en måte helt i startsfasen av eksamensperioden, og litt innledningsvis så sa jeg at jeg har begynt å kjenne litt på det allerede, fordi at jeg har lyst til å liksom komme litt i gang og ikke tenke på det i siste liten. Så mitt beste tips sånn i startsfasen er egentlig bare å kjøre på med litt sånn tankekart, fargekoding, sånne ting liker jeg da, og kunne bare få en oversikt over pensum før man starter.
Men hva slår den følelsen med når du er ferdig med eksamen, krysset alle fanene på PC-en etterpå? Det
er noe å glede seg
til. Det er noe positivt med eksamen på det.
Ja. Men jeg tror det var det vi hadde for i dag. Håper vi har gjort dere litt mer opplyst, spesielt om budsjettsaken. Her på eksamen så har vi kanskje gitt litt mer tips og sagt litt mer hva vi mener. Og kanskje vi håper at det blir en liten debatt om dette, for jeg synes det er noe som skurrer her også, som vi må endre på. Tusen takk til vår produsent, Amund Engelbretsen, og takk til våre gjester. Dersom du ikke fikk med deg dagens sending i sin helhet, kan du laste den ned på podcast-appen, på din smarttelefon, på iTunes eller på strib.no. Mitt navn det er Petter Haug Corneliussen, og med meg i studio i dag har jeg hatt Johanne Hol og Mathias Brandt. Og da ønsker vi dere en riktig god helg.